тижні розпочинається головування Польщі у Європейському Союзі. З цього приводу сьогодні відбулася спільна нарада польського кабінету міністрів та президента Польщі Броніслава Комаровського. Керівники держави говорили про стан підготовки Польщі до піврічного управління Європейським Союзом. Однією з головних тем цієї зустрічі було питання східної політики, яку Євросоюз вестиме під час польського головування. Ростислав Крамар передає з Варшави.
Спільні наради польського кабінету міністрів та президента держави відбуваються вкрай рідко. Вони скликаються для обговорення надзвичайно важливих державних справ. Сьогодні польські міністри відзвітували президентові країни про те, що Польща готова до головування в Європейському Союзі. Як зазначив віце-міністр закордонних справ Польщі Миколай Довгілєвич, хоч головування триватиме тільки 184 дні, польська держава готувалася до нього 3 роки. Під час управління Європейським Союзом поляки прийматимуть у себе 30 тисяч делегатів, а на території країни відбудеться понад 300 важливих зустрічей експертів. Довгілєвич, зокрема, зазначив:
в політиці сусідства Польща буде гостювати одне з найважніших видань в Унії Європейській.
Якщо йдеться про реалізацію політики сусідства Європейського Союзу, то Польща буде господарем одного з найважливіших заходів у Євросоюзі. У нас відбудеться саміт Східного партнерства. Ми хочемо, щоб до кінця вересня все було готове, аби на цьому саміті можна було представити як найкращі пропозиції для наших східних сусідів.
Оферти зі сторони Унії Європейської для наших східних сусідів.
За словами польського прем'єра Дональда Туска, Варшавський саміт Східного партнерства буде нагодою для прискорення переговорних процесів зі східними сусідами Європейського Союзу, зокрема з Україною.
Підписали умови сполучення.
Ми дуже розраховуємо на те, що під час польського головування підпишемо договір про асоціацію та зону вільної торгівлі з Україною. Це буде чудово. Новий фінал польських старань про європейську перспективу для України.
Перспективи європейської України.
Президент Польщі Броніслав Комаровський також зазначає, що під час польського головування в Європейському Союзі одним із найважливіших напрямків європейської східної політики буде Україна. У другому півріччі цього року Комаровський збирається відвідати Київ. Як і Дональд Туск, він наголошує на важливості укладення договору про вільну торгівлю між Європейським Союзом та Україною.
Умова така би відкривала зовсім нові.
Цей договір відкривав би зовсім нові перспективи, якщо сподівання Польщі здійсняться і ці переговори завершаться успіхом під час нашого головування в ЄС, то це буде гігантський успіх і України, і Європи, але також Польщі.
І Європи, але також і Польщі.
Радник польського президента Роман Кузняр, коментуючи перебіг спільного засідання уряду та президента, твердить, що криза у Північній Африці не змусить поляків відмовитися від їхніх планів щодо східних сусідів. Він зробив припущення, що завдяки польському головуванню в Європейському Союзі вдасться, якщо не підписати, то принаймні підготувати до підписання 3 важливі угоди з Україною щодо візового режиму, про зону вільної торгівлі та про асоціацію з Європейським Союзом. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
Зростаюча інфляція, спорожнілі резерви твердої валюти та девальвуюча валюта змусили керівництво Білорусі звернутися по допомогу до Міжнародного валютного фонду. Мінськ просить міжнародну спільноту про позику у розмірі 8 мільярдів доларів після того, як Євразійська економічна спільнота під проводом Москви запропонувала Білорусі 3 мільярди доларів, але в обмін на приватизацію ключових об'єктів білоруської економіки. Мінськ на це не погодився, але й західний кредит матиме деякі умови, з якими авторитарній владі в Мінську буде важко погодитись. Докладніше розповідає Марія Щур.
Місія Міжнародного валютного фонду, яка перебувала у Мінську і вивчала економічну ситуацію в Білорусі, відлетіла у понеділок із невтішним для Мінська прощальним посланням. Перше, ніж влада Білорусі отримає фінансову допомогу Заходу, їй буде потрібно провести структурні реформи в економіці. Адже фонд має бути впевнений, що Білорусь зможе повернути не лише 8 мільярдів доларів, про які вона просить зараз, але й ті 3,5 мільярди, які фонд надав їй під час світової фінансової кризи у 2008 році. Як сказав відлітаючи з Мінська голова місії Кріс Джарвіс, ми маємо бути впевнені, що усі інститути, президент, уряд та Національний банк є віддані програмі реформ. Але експерти говорять, що якщо професійні економісти підтримують програму реформ, то вони мають сумніви щодо дій влади, пояснює директор Мінського центру європейської інтеграції Юрій Шевцов.
Там є дуже хороші люди, як
і в... Є непогані люди і в Центральному банку, і в Міністерстві економіки, але я говорив із багатьма з ними, і вони кажуть, ми готуємо добрі документи, але президентська адміністрація видає накази та інструкції, які їм суперечать. І це ставить питання про те, хто ухвалює рішення щодо білоруської економіки.
Хто приймає рішення в білоруській економіці?
Економічна ситуація у Білорусі ускладнюється з кожним днем. Багато економістів всередині країни та за кордоном говорять, що перед президентом країни Олександром Лукашенком постав вибір між економічною допомогою і владою. На думку економіста з Інституту Петерсена у Вашингтоні Андерса Ослунда, якщо ситуація дійде до соціального вибуху, то наслідки будуть відчутними і в сусідніх країнах.
Білорусь недостатньо важлива країна, щоб загрожувати регіональній економічній стабільності. Тож, якщо якісь наслідки і будуть, то політичні. Це буде як арабська весна, яка може поширитися на Україну і Росію, бо Лукашенко не зможе стримати цей рух.
На думку Ослунда, білоруська економіка залишилася, по суті, централізованою і нагадує радянську модель більше, ніж ринкову. Тому її крах можна розглядати як крах центрального планування, відкладений у часі. Марія Щур, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. У Європі зростає аудиторія російськомовних засобів масової інформації, заявила в інтерв'ю Радіо Свобода головний редактор журналу «Новий Віденський», що виходить в Австрії, Ірина Мочкіна. Керівник Європейського засобу масової інформації взяла участь у Всесвітньому конгресі російськомовної преси, що розпочався в Києві. У відкритті цього заходу взяв участь президент України Віктор Янукович. Він заявив, що нині в українських засобах масової інформації переважає точка зору опозиції, а не влади. А присутній на Конгресі голова адміністрації президента Росії Сергій Нарешкін відзначив, що Україна є одним із лідерів з російськомовного видавництва на теренах СНД. За його словами, загальний тираж газет і журналів, що видаються російською мовою в Україні, становить близько 32 мільйонів примірників. Чи можливі такі наклади для російськомовної преси у Європі? Про це серед іншого головного редактора журналу «Новий Віденський» Ірину Мочкіну розпитував кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Новий Віденський журнал виходить накладом 20 тисяч примірників, що виглядає цілком пристойною цифрою, як для іншомовного видання у невеликій Австрії. Воно отримається на такому рівні завдяки вдалому маркетингу чи через своє наповнення. Що це за журнал?
Щомісячне видання ілюстроване та гарне. Воно присвячене Австрії. Австрійські закони, яких немає російської, порядки, новини, відомі австрійці. Це дуже важливо, оскільки зрозуміти деталі хоч і податків, чи знову ж таки законів дуже складно. Утім, пишемо і про життя співвітчизників.
Читачі журналу – це лише представники російської діаспори в Австрії? Хто є вашою аудиторією?
Аудиторія – це всі, хто...
Аудиторія – це всі ті, хто в Австрії знає російську. Тобто усі, хто приїхав з країн СНД, зокрема з України, звісно. Крім того, австрійці, які викладають або вивчають російську у вишах та школах, там журналом користуються як посібником, бо він укладений правильно, а головне – сучасною російською мовою.
Наскільки важливою темою для вашого видання є політика?
Політика виражається у тому, що у мене, наприклад, є інтерв'ю нашого посла. Він в Австрії вже рік працює і вже 3 інтерв'ю мені дав. Висвітлюємо і теми, пов'язані з подіями, як День перемоги, скажімо.
Чи складаєте ви конкуренцію, власне, австрійським виданням, що виходять німецькою?
Австрійська преса є різна. Є жовті видання. Там, звісно, якісь такі речі, як, припустимо, коли відбуваються бойові дії на території Південної Осетії у Грузії, тоді вони дуже неприємні речі писали. Як я могла з ними боротися, коли мій журнал виходить раз на місяць? Але все ж щось і на цю тему писала.
Відтак, ваш журнал до певної міри є альтернативою австрійським виданням. То чи збільшується цікавість до нього, чи маєте ви потенціал для збільшення накладу, чи зростає ваша аудиторія?
Звісно, зростає. Народ приїжджає, росте кількість російськомовного населення. Останнім часом у нас з'явилися 2 нові російськомовні газети. Одна виходить зовсім невеличким накладом. Навіть, здається, її друкують вдома на принтері. Іншу створили молоді хлопці. Вона називається «Так смішно, давай».
«Так смішно, давай».
В ефірі «Європейська свобода», спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо Ера». Далі ви почуєте. Чому маленька Чехія допомагає розвивати туризм у Криму?
Великость земли není в почту обивател.
Велич країни визначається не кількістю населення, а тим, скільки є людей, які готові щось робити для суспільства. Чеська республіка має великий досвід і традиції розвитку туристичної сфери.
Ви почуєте про древній край свободи Сан-Марино. Його вважають ідеальною державою.
Перед смертю святий Марино вимовив слова, які визначили долю країни і які досі пам'ятає кожний її мешканець. Вільними вас залишаю від інших людей.
Це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У сьогоднішніх газетах привертають увагу матеріали про важливість сильного НАТО для Європи, на чому наголосив у Лондоні генеральний секретар цієї організації. Також видання пишуть про процес у Мінську над кореспондентом польського щоденника «Газета Виборча». Олекса Семенченко з оглядом європейської преси.
Британський щоденник «Таймс» пише сьогодні про попередження, яке під час візиту до Лондона висловив генсек НАТО Андерс Фог Расмусен. Він сказав, що Європа не повинна дозволити, аби НАТО послабилося у військовій ділянці через скорочення видатків на оборону. Англійська газета зазначає, що партнери у НАТО не можуть покладатися лише на Сполучені Штати, а повинні також матеріально підтримувати організацію. У статті мовиться, Європа має зрозуміти, що їй треба збільшити видатки на оборону і що вона має надавати бойові з'єднання для виконання своїх обов'язків у світі. Після Америки Європа усе ще має найкращі військові можливості у світі. Трансатлантичний альянс залишається головним гарантом глобальної безпеки. Європа мусить боротися за те, у що вона вірить. Деякі члени НАТО, як виглядає, сумніваються, що їм справді потрібний альянс. Вони стали прихильниками приказки «Моя хата з краю». Це величезна помилка. Польська газета «Виборча» пише про судовий процес у Мінську проти її кореспондента Анджея Почобута, який розпочався у вівторок. Почобут назвав диктатором президента Білоруси Лукашенка і звинуватив його у шахрайстві на виборах. Газета вважає, що Лукашенко у кожному разі програє від цього процесу. Цитую. Навіть якщо Почобута засудять за 3 обвинуваченнями, Лукашенкові не вдасться нікого переконати, наче він не є диктатором. Навпаки, світ стане ще більш переконаним у цій думці. Одначе факт, що хтось назвав його диктатором і виборчим шахраєм, не повинен надто його непокоїти тепер, бо він має значно більші проблеми, ніж ця. Зокрема ту, що його економічне керівництво, яке ґрунтується на радгоспній системі, привело його країну на межу катастрофи. Британська газета Daily Telegraph оприлюднила коментарі британського боксера Дейвіда Гея, чемпіона світу з боксу за версією WBA, що 2 липня у Гамбургу зустрічається в об'єднавчому двобої із чемпіоном за версіями IBF та WBO українцем Володимиром Кличком. Гей заявив, що можливість об'єднати в одних